Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi topi ya tukumi bali na moko na ndambo 21h30 na Bunagana pe monile nyoso ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington tukumi nde 15h30 to ngonga ya zomi na mitano na ndambo. Mpoko elamu pe boye bulamu na sango ya mokili lelo edisyon na bisyo ya mibale pesami libino utu Washington DC na VOA The Voice of America lolaka la Amerika. Patuma kalala alimasi na Franklin Sidraka bazali onzela ya masini tuko pesabino sango ya mokili lelo ya motu ya na sango na bisyo ya mokili lelo ezali. Bituluku na bato bakitaki obalabala lelo na Goma na Nord Kivu pona kopamela bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya Rwanda pe kopesa mampiko na mampinga maikolo Kongo Demokratika bayike bapunzaki bamagazini pe balukaki na mituka pona kotala soki bayimboka Rwanda bazali kuna.
Tosengi na gouvernement au lieu de tikala na état de siège ba renverser ba moko tokota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali déjà une provocation et donc
koleka kama mibali ya bakima bitumba ya ekolo Burundi bazongisa mboka na bangu utoka ya Lusinda na Mulungwe na Fizi na Sud Kivu mukambi ya misala miye na Uvira ako yanula biso na sango eye
bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire ezali na makanisi na bango na kondima na bango bayaki bakima kibaza bakimi makambo mingi zalai na Burundi.
Bosenga ya makila bozali makasi pona bakumi ba SS basi bauti kobota bato ya maladi kilikili lokola malaria pe basoda baye bauti kozoka na bitumba na ekolo Kongo Demokratika elubi mabungisi ya kopesa makila na ekolo hii tukulanda yangu awa.
Kopesa makila eza malamu mingi eza pona ba aksidante, ba anemike, ba taba maladi, baso bazo kontra ba cesarienne exemple esko dit na minito yo baso dena biso bazana este bazo bunda bala bezo makila.
Festival ya mibale na kombo ya mzuri Afrika Mzuri Festival ekosalama na Kinshasa nguma mokonje ikolo Kongo Demokratika utu le 17 juin kino le 2 juillet. Mama Sonia Kabanda Maliza mobandisi na yangunde ya kolimbo la biso na eteni na biso tubingi lokoli yambone yangu tulanda sango tukupesa bino na bokuse na wabino edi sango tulanda. Batu bakitaki lelo obalabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kopamela bitumba ba M23 bazali kosala na Rutshuru na etuka eye batambuli baye bazalaki bankoto balobi Rwanda ezali kopesa batomboki ba M23 pe bapesi makasi na mampingama ekolo Kongo Demokratika FRDC yango nde maloba maike mazalaki kati na mokanda baike kati na batambuli bapesaki na bakambi ba etuka. Mutambuli bwango musalamaki na bubengi sami ya mangomba ya baiba bundaka pona makoki mabomoto nzokande lobi uleki bato baike pe batambulaki na Kinshasa enguma mokonze ekolo Kongo Demokratika pona kusenga bukatani ya boyokani na Rwanda pona lusungi balobi ekolo eye ezali kupesaka na batomboki ba M23 baiba botolaki mikolomi bali miliki Bunagana kaka na Nord Kivu ezalaki pe na bubengi sami ya ma mouvement citoyen Nzike. États-Unis elobi emitungisi penza na bitumba na mondele ya ekolo Kongo Demokratika pendenge basoda ba mampinga ma Rwanda ba monani na mabele ma Kongo elobi ambassade ya États-Unis na compte Twitter na yango liyebisi ya ambassade li singi suka ya ezaleli inso ya matumuli pe maloba ma bopelisi moto pe ekebisi po na bokingi ya etuka pe po na bomoi ya batu bavantaka na monili ya ekolo Kongo Demokratika. Bampinga Marwanda malubi makokoba kuluka eti bitumba biwutaka na ngambo ya ndelo ya ekolo na yango bisukisama na liyebisi lia yango RDF uezali Bampinga Marwanda esakoli eti bobateli pe boki ya bana ba Rwanda pe ma ya mabili Marwanda busalami malamu finusika Bampinga Marwanda pe mai mai kolo Kongo Demokratiki mabandaki lobiloleki etapi ya kubundisa elongo ba ADF na Irumu na ituka ya Ituri UPDF na FRDC ba bakisaki mikolo na misalami ya bango elongo na suka ya Sanza eliki mbula materi ya Rwanda elobi ete elimbite ndenge bo memami bwa yambo ya mpepo ya batu babengala na kukayo mini po na kukotaka na mayuya bo salami lisusute bume mami buango bo salami akite mpo baike ba singa kina bazuzi kutala lisusu likambo na bango na wayo mini mulubili ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo alubina AFP ete mboka na ye e kukuba kuzala na buyukani bo salami akina wayo mini po batu baye matindama na mabili Rwanda Yolande Makolo abakisi ete batu baye ba salaka ni bembo ya makama mingi mpo pasi bayukaka ezalite mingi mpepo ya yambo esengela ki kumema batu baye na kigali lubi luiki na mpo kwa kasi ilungula ki na mokano ya bazuzi eklezia ya Anglikana na Royaume-Uni lupe uenu na mabungisi misusu ya makoki mabumoto batali kuteme la buyuka ni buye busalama kikati na Rwanda na Royaume-Uni po na kutinda batu na ekolo eye CPI kupe na l'international et sa colline wali ya moko na bakambi ya basuda ba Libi Mustafa Boussaï al Wefali oyu ya fundama na mbeba ya bitumba CPI lobi esu kisi bongo ko lande laye chambre préliminaire ya CPI nde elobi sango yango na Mali moko na bakambi ya ba jihadiste tope badongolo meso a kangamaki o mokolo mwamposo na ndelo ya mboka lisika basuda ba France bazali tango bazali kosilisa eteni na bango ya suka na bolongwi na ekolo oyo
bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bituluku na bato bakitaki obalabala lelo na Goma ya ngumba mokonzi ya Nord Kivu pona kupamela bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya Rwanda pe kopesa mpiku na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Fiston isemwami azalaki na balabala tulanda sango apesi biso awa.
Wana mingongo ya bayimboka ya ngumba Goma, batata ba mama mpe bilinge, anso ya kanti zomi na mwambe, basopana kina balabala ya ngumba mkonze tuka Nord Kivu, wuta na ngonga ya sambo ya tongo. Balakisa kikana na bango, nakota lulenge batombo kiba ya 23, bazali kokoba kubundisa mapinga maikolo Kongo Demokratike. Melulu nyaboye, misale mana nute na ngumba Goma. Marongavo, mokambi ya sosete sivili ya ngumba Goma, alimbo laki biso ntina ya melulu nyabango. Tuyo kama
Eto sengi na gouvernement olie to tikala na état de siège ba renverser mbala moko to kota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali déjà une provocation et donc il faut que to kota na état de guerre da mi balé to lingi armement ya jeune ba jeune na kati ya part de ce donc to lingi to rajeunir armée na biso hein ba vieux ba za na kati ba za ba retraite pe to za na ba jeune belé mais to lingi kaka armement na soutien na kati ya formation toza fort peto kolonga bitumba oyo Rwanda na Uganda bazoti ya biso rakati osengi president na biso akase deja diplomatie ba ambassade wana kangama jusqu'à ce que guerre kosila parce que toza mona misala ya ba ambassade wana te poti na komba après to mona Congo eza eza na ba force de longo eza na na mbongo na munition ki merci na population nyonso ya Goma anguma ezalaki yango na ezomo chaque bato mosusu baza passé contre agression ya Rwanda.
Ati na nzela, bilenge baye, tukuta na kina bango, balobi na kanza inso ete, bazali na mposa ya koyekola, mosala ya kisoda, mpo ete basunga, mapinga maekolo na bitumba mpe, basi lisa batima manduki baye, ya M23 libela. Tuyo kamoko na bango.
Tosenga, jenes lebimba. Tosenga, kata kama nichi, kata kama, jen nyoso,
Colonel Zano Bitongala, Mukambi Amibali à 34e région militaire, un peu chargé des opérations et renseignements. Ayambaki Mukanda, un peu mémo, ya bilenge baye, na kimyampe na esengo. Mpona ye, milulu miango mizali elembo, ya bolingo ya bayimboka, na mapinga maekolo. Tosaki maloba ma colonel Zano Bitongala.
Elo bazo sala, bazo la kisa patriotisme. Ya que ça pour eux. Elo bako sala kaka yangouan. Bala kisa ki baza sima ya forces armées, ya République démocratique du Congo, pour qu'ensemble, tout le cas solution à problème. Bisolo to sala. So ki population azana bisote, toko resi. Piske bangonde ba popesa biso sango. Bango bazana ba population sika. Donc fallait tous ensemble ndenge bazo sala wana. So ki ba moni ba popesa biso sango, nous on va faire notre travail sur le terrain.
Bilenge ngumba goma, bakitaki penza na ndelo ya mboka Rwanda na ekolo Congo démocratique, na sika bingami grande barrière pe petite et pa yopi, ba yemba ki na mongongo makati, lo yembo ya ekolo tope, hymne national kasi bakatsa ki ngambo te. Uta ngumba goma, fiston ici mami. Pour la Lagal America.
Matondo mingi fiston ise mwami uto goma. Nzukande bato baike ba punzaki ba magazini pe ba kumaki koluka luka na mituka soki ba komona baye balobi bazali bato ba uta na Rwanda. Kuleka kama mibale na bakima bitumba ya ikulu Burundi ba zungisami mboka na bango lelo uto ka ya Lusenda pe Mulungwe na Fizi na Sud Kivu uta Uvira Vedat Ngabo atunaki mwa mituna na mukambi ya misala mitali bakima bitumba na Uvira Dominique Kaleko Tulanda
activité à lelo.
Oui, les Bongo, les ba réfugiés, les Bauti, Lusenda, na Mulongwe, ba komia wana Uvira pour bakene Burundi. Pour n'aposto, yon e bandeli aposto, tokenegi kozwa bango na Mulongwe, une partie, ba msusu tozwi bango na Lusenda, ba e awa, ba msusu toke to bakisi bango bazalagi awa na Uvira, yango estali lelo bato. Kama mibale tuku mibale na moko oyo bazozonga lelo na mboka na bango Burundi. Bazozonga pona nini? Bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire, ezali na makanisi na bango, na kondima na bango, bayaki bakimaki bazaba kimi makambo mingi ezali na Burundi, lelo bamoni Burundi kimia ezali, bandimi kozonga pa na bango. Alors biso pe tokosalisa bango, tozongisa bango parce que ezali na kati oyo ya babenga bango ba solution durable. Pe ezali eloko oyo mutu na mutu aponi kozonga. Pona mbula oyo tozali nango ya 2022. Banda ebandeli ya mbula titikoyo tosi tozongisi bato toko moko kama mibale toko mitano na sambo donc esali lokola libota kama misatu tuku libwa na moko oyo tozongisi bango na Burundi soki tobakisi po ya lelo nde komona motango na bango ekomata mingi
na musimu na province ya Sud Kivu moza na ba refugie Burundi combien
pour la ba refugie Burundi na ekolo mobimba ba si ba mikolo yo kona kotala pe na ndenge toza kozonisa bango totikali na ba Burundi koleka toko tuku mine na moko donc 41,000 quelques kasi kona province yo na biso ya Sud Kivu na Sud Kivu mingi na partie sud oyo tali territoire ya Uvira Fizi na moko yo bazali na bambuka lokola Bukavu Goma ainsi de suite mais na kati ya Sud Kivu lelo tozali na na ba refugie koto tukumisato na libwa kama mine tuku motoba na moko lokola na français balobi 39,461 réfugiés na kati na province ya Burundi ba Burundi ba réfugiés burundais
bazana makaya
oui na kati na bango ezali na bawo bazali na la ville à Bukavu, les réfugiés urbains mazaliwana, tous les gens sont mazali à Wana Uvira, mazali pe na territoire à Uvira, sur lequel la plaine est à Ruzizi, Bamboka Lokola Stange, Luvungi, Katogota, la plaine, les alliés la Mingyo, mazali Ming, les alliés na Kaya Lusenda. Wana na territoire ya Fizi, tozana wa mususu bazali na Kaya Mulongwe, na territoire ya Fizi kaka, na kati ya bamboka lokola ba Baraka, ba Mistisi, bona boy tozali pe na ba refugie Burundi.
Na pesio nomanya. Merci beaucoup.
Ah, tuka merci na wapi.
Ezalaki Dominique Kaleko mukambi ya antenne ya Commission Nationale ya Bakima Bitumba koyanola na mitune ya Vedaste Ngabo pona VOA Lingala. Na ekolo Congo Demokratika atako motango ya bopesi makila momatiko uta na 34% mubumuliki kino 39% mubumuye programme national ya transfusion sanguine topelina kali ya mboka litalaka bopesi makila elobi bosenga bozalina no mingi pona kosalisa bakoni ba SS ya malaria basoda bazokaki na bitumba pe basi bauti kobota sango yango epesami libiso na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Makambo mangu maloba makilo bilo leki na libakuli ya mokolo mwa molongo mpobo pesi makila. Jean-Claude Mwambaka lala ye azali mo pesi makila wuta mibu ebele mpenza. Banda asi ya pesi sache tuku sambo na mibale ya makila na ba plaket mitano. Atali siete, ezali likanisi malamu mpona kubikisa ba ye batana yango posa. Toyo ka Jean-Claude Mwamba.
Ko pesi makila eza malamu mingi. Eza pona ba aksidante, ba anemik, ba taba maladi, ba so bazo bote na ba seza.
Jean-Claude Mwamba ki si kolobaete, le kanisili ya bopesi makila, di komera ki ye entango amona kinde ko mwasi moko ya zemi na mkoko so. Nde, esala kiete, apesa makila maye. Banda mokolo wana, akoma kopesa makila chaque 3 mwa. Toyo kalisusu Jean-Claude Mwamba.
Ngala kena ebo ndeyo kota la mutu, tala bimi na kuti mamana libada zo lila, zo luka bane bako che bako ede pa pesa makila. Tuye na mamana peti na pesa makila. Depi wana pe na koma ananga done.
Nangambo na ye, Jean-Marie Wayongwa, mokambi ya division administrative pen financière, oyo, azali na mokumba ya kopesa sango ya programme national ya transfusion sanguine. Ata esi ete, mobu moleki, bato bapesa ki koleka. Nkoto kamami neito, 422,117 don bénévole. E la ki si ete, makamu makendi liboso, ata ko bato ebele bazali na ino, ko banga kopesa makila, dikolo ya wamakanyi si bazalaka na yangompe e bongo na bongo. Tona na maloba ma Jean-Marie Bayongwa.
Koto longwe de 34% ne pase, tokume na 39%, ya makile zali ko utara ba donneur bénévole de ça. Tokoki ko loba ki amélioration zali a partir à appui au gouvernement, loko la pesa ki ba matériel, ya sensibilisation, ya mobilisation ba donneur bénévole de ça. C'est ça li ke résultat et ba kamimuke. Difficulté na biso zali chaque fois il faut tous s'adapter à la pression démographique. Parce que chaque fois que la population va zali ko bakama, besoin de makila et zali ko bakama. Entre temps, vous mobilisez bateau. Difficulté, vous êtes allé dans la population en Romoro. Bateau, vous avez besoin de maquilla, mais l'équipe est complète à maquilla. Bateau, vous avez besoin de maquilla. Si on a besoin de maquilla, vous avez besoin de maquilla. Si on a besoin de maquilla, vous avez besoin de maquilla. Tant que vous êtes sous la commode, vous avez besoin de maquilla. Tant que vous êtes sous la langue, vous avez besoin de maquilla. Il y a beaucoup trop de préjugés autour du don de ça. Dès que les communications sont belles pour conjuguer les préjugés.
Vice-ministre Yamaima Talibo Kolongono a pèsi au Mokolomwa lobby, Bamassini, sale lipote batu nyoso bazo makila ya malamu na nkombo ya mbula matadi. Tulanda vice-ministre ya Bokolongono, Veronique Kilumbankulu.
Ifaleto ya kupesa ba parei wana, topesa pe na ba entran oya toko sale la yango, pote batu nyoso bazo makila sekurize, bien testé e makila ya kalite. Topesi pe ba ekipman pote batu ba kende koye psa ba ndeko na biso ba kongole na ba kongolez baya po ba pesaka makila na bango sans kofutama pote basunga bao baza na pasi bao baza na mbongo akosomba makilate.
Esengeli koyeba ete, bapesi makila, basengi bongo na mbula matari, kosala na ntina ete, bisika bango bakendaka na mapitalo misusu, basomba kamakilate pamba te, bango mpe, bapesa kayango ya ofele. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Sika iteni na wiso ya lokole to kulubila bongo Festival Africa Mzuri oyekosalama na Kinshasa uto le 17 de juin kino le 2 juillet kuna kulubila yango tuyambi madame Sonia Kabanda Maliza oyezali mubandisi na yango tuyokai
Oyo ndenge olobi ezali deuxième édition ndenge tozo sala na Kinshasa. Na bandaki première édition esika nazo vanda sa fait maintenant 3 ans. Depuis 2019 nazo vanda na Addis Abeba. Ndakisa ya festival oyo eza bosangisi bato. Ndinga ndinga na ba région nyonso ya Afrique, ba 5 régions nyonso ya Afrique, ko banda na nord, sud, est, ouest, pe na centre. Ba pays normalement tozala ka 54, mais na festival oyo tokoki ko sangisa 18 pays oyo ezo ya na Afrique. Awa na centre de l'Afrique. Pena cœur de l'Afrique, c'est-à-dire na RDC, na Kinshasa, ya Togo, ndenge tozo sala festival na biso. Festival na biso eza pona fierté ya culture na biso. Eza fierté ya eloko oyo ezo appartenir na biso moko héritage oyo bakoko batike la biso. Ba beauté oyo toza nango, ba peinture, talent oyo toza nango ya mabina, talent culinaire oyo toza nango, histoire na biso oyo tokoyi kobosa na te, banda bakoko ti lelo. Yango la tozo memasko pe ba ninga balakisa biso ya bango. Biso pe tozo lakisa bango ya biso ya toro biso penza ndesko tozo tombo la bendele ya Congo pona to lakisa bango ekolo na biso kitoko pe kote na biso ya kitoko ya Congo yango na festival Afrika Nzuri ezali bosangisi mayele pe bosangisi héritage oyo bakoko batike na biso oyo babengi culture
festival yango lobi festival Africa Missouri Festival et Salama Wapi Penza pe mikoloboni limbo la bisonano
Festival ekozwa poso misato ekobanda le 17 juin ti le 2 juillet ba weekend nyonso wana misato yango nde tokosala festival tokobanda yango na Gombe na Pullman nde tobandi to celebrer Afrique du Nord tokei na salle le 19 oza kote a cercle ya Kinshasa nde to fete Afrique du Sud tozo nisus na Pullman me na chapito ya Touroyo to fete Afrique de l'Est apre toke na Halle de la Gombe na Institut Français nde place kuna to celebre Afrique de l'Ouest mokolo ya jeudi, mokolo ya 30 juin oza spécial, eza kakate ke to celebre Afrique Centrale me to celebre pe indépendance ya mboka na biso e koza la na jardin a Romeo Golf apre wana to leki na conférence moko tozo sala po na ko encourager ba jeune leader pour na ko encourager ba comme ba leader pour na ko encourager ba étudiant na biso ba sale la ba talent na bango moko africain o bazan na ngoponga ina nzima ka kenzambe a pesa biso quand même ba cadeau ya ba talent o tozana ngo to bosa na kango to linga ka ko ke libanda mboka to bosa na ke biso moko tozana bolamu moko oyo to koko sala ke to ngengisa afrika na biso moko nde yango na tozali na conférence wana to bengisi ba tout justement des 5 parties d'Afrique oyo bakoki kotea biso ba jeune o bakoki kotea batu nyonso oyo bazana besoin d'encouragement ensuite aussi lisi na soirée de gala le 2 juillet na musée national nde kuna siko to memi ba modèle na biso to memi ba mannequin na biso to memi ba tailleur na biso ba lakisa talent na bango na défilé de mode et loko za spécial na mokolo oyo na ba 7 différents événements au Nautico et Sabino ba exposant bazali ba exposant c'est-à-dire toza na ba stand pona ba tunyoso oyo bazo lakisa ba talent na bango ba peinture ba artisan biloko nyoso bia artisanat oyo africain azo sale na loboko na ye oyo nyoso azo bimisa na nature ya kati ya Afrika nde yango wana ba exposition ba vente na ba exposition eko sale ma mikolo nyoso wana
ba exposition to pe o botandi ya biloko ba to sala kana maboko eko zala me kasi eko suka ka wana no kaki lokolo di makambo ya etali kikuku to pe bolambi ye bisa biso mwa bokuse eko zala ndenge nini
na kati ya kikuku pe bolambi wana ndenge lobinde konangai na kikuku toko eko zanga te na ba
bala nyoso oto za ina una Afrika na ba mboka nyoso ekulakisa bolambi na bango talon na bango nenge kozalela na Afrique du Nord ndenge balamba ka ba couscous ba tajine na biloko na bango ndenge na sud balamba ka viande pilée ndenge balia ka air moko viande séchée tokolia bongo na Afrique de l'Est balamba ka injera balamba ka doro wot o elakisi soso moko balamba ka na pilipili na sauce tomate toki na Afrique de l'Ouest oyo tokolia acheke tokolia mbisi batumba poisson braisé ndenge bango balia ka tokolia kejenu tokolia biloko wana nyonso soki tozongi sikoyo na Afrique centrale epa na biso tokolia fufu tokolia madesu tokolia pondu biloko nyonso ya mboka na biso fumbwa wana biloko nyonso oyo biso bana ya Congo tokolakisa ba région nyonso wana ndenge biso toliaka na conférence de presse wana tokosolola mingi mingi tokopartage mingi baexperience na biso na soirée de gala sikoyo nde tolambi biloko nyonso ya ba région nyonso ndenge tosanganaki banda na ebandeli donc tokolakisa penza oyo kikuku talon na biso ndenge tolambaka kitoko
bato mingi bakanisaka soki bakomi koloba makambo etali culture na Congo bamonaka nde mindule bongo yango bobosani
tobosani mindule te toza na mindule na bamboka nyonso na Afrique du Nord toza na Soulkin na Afrique du Sud toza na Zahara na Afrique de l'Est toza na Rayvanny ya Tanzanie na Afrique de l'Ouest toza na Mewe ya Afrique ya Côte d'Ivoire na Afrique centrale toza na Charlotte Dipanda ya Cameroun pe lokwa Kanza ya mboka na biso moko RDC na conférence toza na ba groupe moko ya basakata bakobine na biso mabina ya mboka na bango pe pendant ba soirée wana mususu toza na groupe de danse ya ba jeune ya mboka na biso lokola Jenny Bosenge aza congolaise avandaka na Belgique toza pe na mususu baza a groupe moko babengi bango Flawless bango bakobina na lolenge ya Afrique du Sud Afrique de l'Ouest na Afrique centrale donc bakolakisa bango ke ba danse na bango biso pe tokoki kobina yango ndenge nayebisaki yo eza bosangisi penza ya mayele nyonso pe ya culture mpona kolakisa ke toza bomoko na soirée de gala wana pe toza na bambonda na biso babengi ntango mbonda bakobeta bambonda na ndenge na biso ya ba, ya Congo bakolakisa ngo bapaya pe toza na Yusundur Yusundur aza panafricaniste monene yene mutako ya koclôturer festival oyo yango wana bien sûr ke toza na musique pe eza na kati
festival yango toloba ezali kosalama na lisungi ya nani bozwi misolo wapi bongo toloba mbula matari apesi bino maboko to nini mpe bino bokokozwa nini na nsima na yango
festival oyo tolingi ekoma elo moko ya monene parce que au début eza société monene oyo tokreaki banda mbula oyo elekaki eza société moko oyo ezopromouvoir non seulement culture eza société oyo ezotia en valeur ba jeune talent nyonso ya Afrique kamobimba eza société oyo non seulement kosangisa pe kolakisa bokasi nyonso oyo africain aza nango mais eza pe ke tozo vraiment toza kocontribuer tozo pesa musala neti par exemple mpona année oyo tozali na 65 jeunes oyo bazolakisa talent na vidéo audiovisuel bazolakisa batalent na bango na finance bazolakisa batalent na bango na événementiel donc toza na bato wana nyonso sikoyo koloba basponsor na bapartenaire na biso tozali boye na ba banque tozali na ba opérateurs internationaux toza na Fricel toza kutu pe na sponsor moko pe auti Afrique du Sud o asepelisi biso alingaki penza alakisa culture na bango aide biso koya na ba groupe na bango ya ba Zulu pe koya na ba gospel na bango awa na Kinshasa yende mutazi en charge ba billet d'avion na bango pe ba hotel na bango kovanda na kati ya Kinshasa donc yango wana penza toza na esengo mingi ba sponsor na ba partenaire na biso Ethiopian Airlines et puis si biso ba billet mususu gratuit parce que baza numéro 1 na Afrique quand même en tant que aviateur voilà ba sponsor baza ebele bele ba oh na tangite bolimbi si mais na tondi bino botondi
matondo mingi mama Sonia Kabanda Maliza matondo mingi
lisolo liye lya Africa Mzuri Festival de Suksi sango na mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tulobelaki bitulu kuna bato batambolaki lelo na Goma mpona kotelemela bitumba ya ba M23 pe na lisungi wana ezali kopesa bango kasi bayiki bapumzaki bamagazini pe balukaki mituka nsima na milulu na bango koleka bato nkama bayi bazali bakima bitumba bautaka na Burundi bazongisami na mboka na bango lelo utuka ya Lusenda na Mulungu na Fizi na Sud Kivu tulanda kiango awa. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kala Alimasi na Franklin Sidrak pa ibasunga kibiso na Ndela ya Masini. Tukuta na likiki lumi na 17h na 18h pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa bakisa ngonga moko na munile ikulu Kongo Demokratika. Tubusa na teba rezo sosyo na biso ezali VOA Lingala. Ezalaki Wabino Edi Isango.